Καλησπέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Από αλλού ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, αλλά είναι τόσο έντονη η κουβέντα που γίνεται γύρω-γύρω για όσα είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης χθες, και είπε πολλά, που δεν ξέρω αν έχετε πλήρη εικόνα των όσων είπε, αλλά θα ήθελα την αντίδρασή σας.
Κοιτάξτε, οι περισσότεροι από εμάς είχαν πάρει είδηση ποια ήταν η κατάσταση η οποία επικρατούσε το τελευταίο, το πρώτο εξάμηνο της κοινή κυβέρνησης Τσίπρα, το πρώτο εφτάμηνο, ξέρω εγώ. Δυστυχώς, αυτό το πράγμα που έκανε ο κύριος Βαρουφάκης χθες ήταν να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους μας.
Με η Ελλάδα,
με την έννοια ότι η Ελλάδα είχε φτάσει στην κυριολεξία στο χείλος καταστροφής, ότι υπήρχαν κέντρα τα οποία προετοίμαζαν την έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ και την αγορά φαρμάκων, πετρελαίου, τι άλλο μας είπε ο κύριος Βαρουφάκης χθες. Ότι ο κύριος Τσίπρας σοβαρά συζητούσε και την επιστροφή στην δραχμή και ότι, εν πάση περιπτώσει, η εικόνα την οποία έδωσε η χώρα, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό με ενδιαφέρει, που η προσωπική καριέρα του κ. Βαρουφάκη λίγη σημασία έχει, αλλά η εικόνα την οποία έδωσε η χώρα το 2015, δηλαδή μέχρι αυτή την τραγική ημέρα του δημοψηφίσματος, ήταν η εικόνα μιας τριτοκοσμικής χώρας. Εκτός από όλα αυτά, μας ανήγγειλε και η περηφάνωση ότι κατέγραφε τους συνομιλητές του. Δηλαδή, απερίγραπτα πράγματα, κύριε Τσίμα. Απερίγραπτα. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην κανονική ζωή.
Είναι πίσω μας αυτή η ιστορία, δηλαδή είναι κάτι που θα το ξαναθυμόμαστε, θα το διαβάζουμε, θα το ακούμε και θα λέμε ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα, ή θεωρείτε ότι είμαστε ακόμη σε αυτό τον κύκλο?
Κοιτάξτε, θέλω να ελπίζω ότι δεν είμαστε σε αυτό τον κύκλο. Διότι αν πιστέψω ότι είμαστε ακόμα σε αυτό τον κύκλο, θα πρέπει να απελπιστούμε πλήρως. Θέλω να ελπίζω λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας έμαθε το μάθημά του. Δεν είμαι απολύτως βέβαια, αλλά ελπίζω πως το έμαθε. Και ίσως ο πρώτος που θα έπρεπε να δει τη συνέντευξη Βαρουφάκη θα ήταν ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
Θα την είδε, φαντάζομαι.
Φαντάζομαι, για να αντιληφθεί λιγάκι πού είχε οδηγήσει τη χώρα. Διότι ξέρετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αν πληρώνουμε σήμερα ένα υπέρ μέγεθος σε κόστος, το οφείλουμε σε αυτόν τον ένα χρόνο. Δηλαδή ακούω πολλούς συναδέλφους σας οι οποίοι λένε καλά τώρα σε ένα χρόνο καταστράφηκε το ασφαλιστικό, καλά τώρα σε ένα χρόνο καταστράφηκε αυτό. Ναι, δυστυχώς χρειάζεσαι 3 χρόνια για να χτίσεις μια γέφυρα και χρειάζεσαι 5 λεπτά δυναμίτη για να την τεινάξεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δυστυχώς η ελληνική οικονομία σήμερα αυτό τα απίστευτα πράγματα που συνέβησαν το 2015 τα πληρώνει με ένα κόστος το οποίο δεν αντέχει. Σε τελική ανάλυση.
Υπάρχει ένα ερώτημα. Πολιτικά λέω τώρα. Αν γυρίσουμε πίσω σε εκείνους τους μήνες, δηλαδή και πριν τις εκλογές και τους πρώτους μήνες μετά τις εκλογές, υπήρχε μια εντελώς πολλωμένη και πολεμική ατμόσφαιρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Για να μην κρυβόμαστε, η αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, μετά τις εκλογές, ζούσε με το όνειρο της αριστερής παρένθεσης ότι άστους, θα τους πολεμάμε, δεν θα μιλάμε μαζί τους, θα αντέξουν λίγους μήνες και θα πέσουν. Μέχρι να φτάσει δηλαδή η επαύριος του δημοψηφίσματος και να γίνει η συνεδρία των πολιτικών αρχηγών στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκεί να υπάρξει συνένεση, στην πραγματικότητα δεν υπήρχε καμιά επικοινωνία. Είχαμε από τη μια μεριά μια κυβέρνηση που αυτά είχε στο μυαλό της, αυτά που μας είπε χθες ο κ. Βαρουφάκης και με τον ερασιτεχνισμό που τα παρουσίαζε, και από την άλλη μεριά είχαμε ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα το οποίο ήταν σε ζώνη υγειονομικής απομόνωσης. Ήταν σωστό αυτό?
Όχι βέβαια, μα αν θυμάστε και εσείς και εγώ το έχουμε συζητήσει, από εκείνη την εποχή
αυτό,
έλεγα...
Γι' αυτό, επειδή το θυμάμαι το ρωτάω.
Ναι, από εκείνη την εποχή έλεγα ότι αυτό ήταν λάθος. Ήταν λάθος ότι δεν επικοινωνούσε ο κ. Σαμαράς με τον κ. Τσίπρα. Ήταν λάθος ότι δεν υπήρχαν συναντήσεις των αρχηγών εκείνη την εποχή. Ήταν λάθος ότι οι πολιτικές δυνάμεις, κύριε Τσίμα, πρέπει θεσμικά να επικοινωνούν. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούν. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην επικοινωνούν. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει ανοιχτή γραμμή για το ομιγέννητο μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Άρα νομίζω ότι η χθεσινή συνάντηση απέδειξε ότι είναι δυνατόν να επικοινωνείς, είναι δυνατόν να διαφωνείς, αλλά εν πάση περιπτώσει να ξέρει ο ένας που βρίσκεται ο άλλος. Ναι. Αυτό είναι βασικό συστατικό στοιχείο μια σωστά λειτουργούσα δημοκρατία.
Το πήγατε μόνοι σας εκεί που ήθελα να το πάω, δηλαδή από το χθες το σήμερα. Γιατί το ερώτημα μου είχε αυτή την έννοια. Πώς νομίζετε ότι πρέπει να πολιτευτεί η Νέα Δημοκρατία τώρα, από εδώ και πέρα, που έχει καινούριο αρχηγό?
Κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου είναι ότι αυτό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία είναι πράγματι το σωστό. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει υποχρέωση να παρουσιάσει τις δικές της προτάσεις για το ασφαλιστικό. Η Νέα Δημοκρατία έχει στόχο να κάνει μια επικοδομητική αντιπολίτευση. Δηλαδή εκεί που συμφωνεί, συμφωνεί, δεν υπάρχει θέμα. Εκεί που διαφωνεί, διαφωνεί. Και καταθέτει τη δικιά της πρόταση. Όσο έχει υποχρέωση να κάνει. Αν η κυβέρνηση ακούει ή ανταποκρίνεται. Βλέπετε την υπόθεση με το ΕΣΟΥΡΟΥ. Τι έγινε με το ΕΣΟΥΡΟΥ?
Τι έγινε?
Έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι κύριοι, το Σύνταγμα, δεν μιλάμε τώρα για ένα νόμο, το Σύνταγμα προβλέπει ότι τις αρμοδιότητες τις δίνει σε ανεξάρτητη αρχή. Γιατί τις έδωσε, κύριε Τσίμα μου, σε ανεξάρτητη αρχή το Σύνταγμα τις αρμοδιότητες για τις συχνότητες, για τα μέσα κτλ? Διότι ακριβώς γνώριζε ο συνταγματικός νομοθέτης ότι ενδεχομένως μια κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο αυτό εις βάρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία σήμερα. Άρα, τη δίνει σε μια ανεξάρτητη αρχή. Τι συμφωνούμε λοιπόν, ότι αυτή η ανεξάρτητη αρχή πρέπει να λειτουργεί? Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και λέει στη Βουλή ότι έχετε υπόψη σας εφ' εξής, τις άδειες θα τις δίνει ο κύριος Παπάς. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Παπά. Αλλά ο κύριος Παπάς είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δηλαδή ευθέως αντισυνταγματική λογική. Τι είπε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία χθες? Ελάτε κύριε Τσίπρα, βγάλτε, πάρτε πίσω το άρθρο το οποίο λέει ότι ο κύριος Παπάς θα δίνει τις άδειες. Δώστε τι όπως προβλέπει ο συνταγματικός νομοθέτης την αρμοδιότητα στο ΕΣΟΥΡΟΥ και εμείς εδώ είμαστε να ψηφίσουμε το ΕΣΟΥΡΟΥ. Απλές και καθαρές κουβέντες, οι οποίες προφυλάσσουν τη λειτουργία της δημοκρατίας. Διότι ξέρετε, όταν είσαι πρώτη φορά κυβέρνηση, πρώτη φορά αριστερά, παραδείγματος χάρη, χάνεις το μέτρο ευκόλως. Μην βλέπετε, εμείς οι παλιοί που ξέρουμε ότι η εξουσία είναι ασανσέρ, που τη μία μέρα είσαι, την άλλη μέρα δεν είσαι, ότι είσαι αντιπολίτευση κτλ. Αυτοί πιστεύουν ότι ήρθανε και θα μείνουν εσαίοι. Αυτό είναι η μόνιμη αρρώστια των κυβερνώντων.
Την έχουν περάσει πολύ, ναι, έχετε δίκιο.
Ναι, ναι,
τώρα, επιτρέψτε μου να τελειώσω και με μια προσωπική ερώτηση. Σε όλη τη διάρκεια της καμπάνιας της προεκλογικής περίοδου για την εκλογή νέου αρχηγού της νέας, στη Νέα Δημοκρατία, μείνατε παράξενα σιωπηλή. Αν περίμενε κάποιος ότι επειδή ο ένας υποψήφιος ήταν αδελφός σας, θα ήσασταν μαχητικά στο πλευρό του, δεν σας είδαμε μαχητικά στο πλευρό του. Λέγανε ότι υποστηρίζετε τον κύριο Μεμαράκη, ούτε αυτό το κάνατε ανοιχτά. Θα ήθελα λοιπόν τώρα που όλα τελειώσανε να μου πείτε τι.
Μα ήταν πάρα πολύ δύσκολη θέση μου, κύριε Τσίμα. Αυτή είναι μια χώρα στην οποία οι συνάδελφοί σας, ορισμένοι από τους συναδέλφους σας, σκέφτονται ευθύγραμμα, επιτρέψτε μου να πω. Εάν λοιπόν έβγαινα υπέρ του Κυριάκου, θα λέγανε «Α, η αδερφή του» κτλ. Κανένας δεν θα υπολόγιζε ότι ενδεχομένως η αδερφή του έχει 25 χρόνια στην πλάτη της άσκησης πολιτικής, τέλος πάντων, και μπορεί να έχει και δική της άποψη και να κρίνει τον Κυριάκο καλύτερο. Εάν έβγαινα υπέρ του κυρίου Μεμαράκη, θα μου λέγανε «Α, πολεμάει τον αδερφό της». Κατόπιν τούτου έκανα αυτό το οποίο έπρεπε να κάνω, το ξέρουν και οι δύο υποψήφοι πάρα πολύ καλά, αλλά χωρίς να δώσω το δικαίωμα σε κανέναν να βγει και να, αν θέλετε, σπηλώσει τη δική μου θέση με εύκολες κατηγορίες του είδους αυτού.
Μάλιστα. Προφανώς οι σχέσεις σας με τον αδελφό σας δεν έχουν διαταραχθεί.
Παρκεύεστε. Γιατί να διαταραχθούν?
Γιατί το διαβάζω.
Το διαβάζετε και αυτό? Αυτό μου ξέφυγε εμένα. Όχι, δεν έχουν διαταραχθεί οι σχέσεις μου με τον αδελφό μου. Αλλά πολύ σημαντικότερο, για να είμαι και ξεκάθαρη, από τις προσωπικές σχέσεις και τις οικογενειακές με τον αδερφό μου, διότι αδερφός μου είναι αδερφός μου και θα είναι πάντοτε αδερφός μου, δεν αλλάζει αυτό, είναι η πολιτική θέση την οποία εκφράζει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος σήμερα εκφράζει πραγματικά τις θέσεις για τις οποίες αγωνιστήκαμε και τις αξίες πάρα πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πακογιάννη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Και για πάμε γρήγορα. Ο συνάδελφος ο Παύλος ο Σαρόγλου, νομίζω, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε...